Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želi vam dobar dan iz Praškog studija. Ponedjeljak 12. jul obilježavaju sljedeće vijesti. Radnici Nikšićkih rudnika boksita pred Ministarstvom ekonomije u Podgorici. Uručeno najveće crnogorsko državno priznanje 13. julske nagrade. U eksploziji bombe u Gandi poginule 64 osobe. Snažan potres pogodio Čile. Premijer Đukanović potvrdio je da se juče u Budvi neformalno sastao sa Hašimom Tačijem. Na pitanje da li će to uznemiriti duhove u Beogradu, odgovara.
Zašto bi? Ja se sa zvaničnicima Kosova srećem ne po prvi put. Crna Gora je, kao što znate, priznala Kosovo, prema tome ovo je samo jedan dosledan i odgovoran odnos prema našim međunarodnim obavezama i prije svega prema dobrosusjedskoj saradnji.
Primjer Ekrema Jevrića, čiji je spot na YouTube-u vidjelo 4 miliona posjetilaca, otvorio je pitanje zašto fenomen negativnih pojava dobija tako veliki publicitet.
Kuća, posao, posao, kuća, kuća, posao, posao, kuća, eto šta znam.
Ona govori vrlo jasno o tome koliko su jake socijalne mreže i koliko one od jednog anonimusa sa idejom problematičnog ukusa, onda su, mogu slobodno reći šund idejom, može napraviti zvijezdu.
Siromaštvo je tema slikarske kolonije koja će u narednih 10 dana okupiti u Bijelom polju umjetnike iz Europe i regiona.
Pa kroz cijelu istoriju likovne umjetnosti se upravo protežira ta priča i upravo je kultura bila nosilac raznih preobražaja. Nismo svjesni da upravo je kultura ta koja može izvući narod iz priče o siromaštvu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić uručio je najveće crnogorsko državno priznanje 13. julske nagrade, koje ove godine pripalo slikaru Dadu Đuriću, koji nije prisustvovao svečanosti, karikaturisti Luki Lagatoru, književniku Radoslavu Rotkoviću i kotorskom vaterpolo klubu Primorac. Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je presudu apelacionog suda kojem je Damir Mandić kažnjen sa 18 godina zatvora zbog ubistva urednika Podgoričkog lista Dan Duška Jovanovića. Apelacioni sud smanjuje Mandiću kaznu sa 30 na 18 godina zatvora uz obrazloženje da se tereti za saučesništvo u ubistvu, zbog čega mu se ne može izreći maksimalna zatvorska kazna. Ostale vijesti: dan poslije obilježavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici u Bratuncu se održava pomen stradalim Srbima na području Srebrenice i Bratunca 92. Prema podacima nadležnih službi Republike Srpske, snage pod komandom Nasera Orića na tom području ubile su više stotina srpskih civila. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji, gdje će razgovarati sa najvišim funkcionerima o unapređenju saradnje dvije zemlje. Erdogan je ocijenio kako su tursko-srpski odnosi na visokom nivou i istakao kako je Srbija element stabilnosti na Balkanu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović doputovao je u prvu posjetu Makedoniji. Središnje teme razgovora Josipovića i njegovog domaćina Đorđa Ivanova su eurointegracijska iskustva, bilateralni odnosi, posebno primjena ugovora o zaštiti nacionalnih manjina i odnosi u regiji. Trojica policajaca povrijeđena su tokom noći u neredima u Belfastu, saopštila je policija Sjeverne Irske. Oko 200 ljudi bacalo je bombe i predmete na policiju, a povodi za nerede još nisu poznati. Još jedna vijest: jak potres snage 6,2 stepena po Richteru pogodio je sjeveroistok Čilea u oblasti Antofagasta. Nema informacija o posljedicama. U potresu jačine 8,8 stepeni 27. februara i tsunamiju koji je odnio cijela sela poginulo je 521 osoba.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Premijer Milo Đukanović potvrdio je vijest koju je objavio prištinski list Ekspres da se juče u Budvi u restoranu Demižana neformalno sastao sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Do tog sastanka došlo je dva dana poslije posjete predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori, a po povratku Tačija sa Kroacija samita u Dubrovniku. Evo što je Đukanović tim povodom rekao novinarima.
Da, tokom ručka kojeg sam imao sa prijateljima iz Ljubljane, u istom restoranu smo se zatekli premijer Kosova, gospodin Tači sa saradnicima koji je bio na proputovanju sa Kroacija samita prema Prištini. Logično je da smo tu priliku iskoristili da sjednemo, popijemo kafu i porazgovaramo o nekih tekućih pitanja. Ništa značajno, znači nije u pitanju nikakav zvaničan susret, tih susreta će biti, a juče smo porazgovarali oko nekih tekućih pitanja i gospodin Tači iskoristio priliku da me informiše o osnovnim tonovima koji su se čuli na Kroacija samitu.
Da li mislite da će taj sastanak uznemiriti duhove u Beogradu, iako je bio neformalan?
Zašto bi? Ja se sa zvaničnicima Kosova srećem ne po prvi put. Dakle, i sa gospodinom Tačijem, i sa predsjednikom, i sa ministrom inostranih poslova, sa svim ljudima koji učestvuju na važnim mjestima u političkom životu Kosova, sam se sretao na mnogim međunarodnim skupovima. Crna Gora je, kao što znate, priznala Kosovo, prema tome ovo je samo jedan dosledan i odgovoran odnos prema našim međunarodnim obavezama i prije svega prema dobrosusjedskoj saradnji.
Da li je to i u tom neformalnom razgovoru bilo riječi o demarkaciji granice?
Kao što sam rekao, pomenuli smo nekoliko pitanja koja su trenutno aktuelna. Jedno od tih pitanja je i to pitanje koje je bilo obrađivano u našoj javnosti. Složili smo se u jednoj ocjeni da to nije pitanje granice. Da prosto nema teritorijalnih sporova između Crne Gore i Kosova, nema teritorijalnih sporova Crna Gora ni sa jednom državom u susjedstvu.
Bio je to premijer Crne Gore Milo Đukanović u razgovoru sa novinarima, a povodom jučerašnjeg neformalnog sastanka u Budvi sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Kao što ste čuli na početku emisije, u Podgorici protestuju radnici nikšićkih rudnika boksita i dok iščekujemo prilog o tome, ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Poreska uprava dostavila je, odnosno dosjetila se juče da je izdavanje plažnog mobilijara oporezivo. Upućeni tvrde da je to otkriće obnarodovano usred sezone, pokušaj skretanja pažnje sa suštinskih problema. O tome Petar Komnenić.
Izdavanje plažnog mobilijara je oporezivo i zato su oni koji to rade dužni da evidentiraju promet i daju račune za naplaćenu uslugu, saopštila je juče Poreska uprava. Otkrivena je topla voda. Poreska uprava je precizirala da se na izdavanje plažnog mobilijara, odnosno ležaljki i suncobrana, plaća porez na dodatu vrijednost od 17%. Izvršni direktor hotelsko-turističkog preduzeća Queen of Montenegro vjeruje da iza ovog saopštenja stoje providni motivi.
Tu izjavu zaista smatram kao skretanje sa prave teme i pravih problema. Vi znate da je najveće trenutno, kad je turistička ponuda Crne Gore u pitanju, u ekspanziji čak mislim da je došlo do dna, u pitanju je ovaj vašarišnji, odnosno kako ga ja popularno zovem, trotovarski turizam. To su hiljade i hiljade raznih objekata gdje se nude razne usluge, prodaje roba, usluga, ugostiteljski proizvodi su na trotovarima, robe široke potrošnje, to niko ne oporezuje, niti niko identifikuje ogromnu radnu snagu koja boravi na našim trotoarima od igala do učinja.
Miloš Bigović iz Pokreta za promjene je također iznenađen akcentom koji je Poreska uprava u jeku sezone stavila na oporezivanje plažnog mobilijara.
Iz prostog razloga što mislim da to nije apsolutno nikakav problem u crnogorskom turizmu, niti ikakva smetnja sa jedne strane, dok sa druge strane prihodi koje eventualno možemo ubrati od tog dodatnog poreskog opterećenja su izuzetno mali, izuzetno skromni za jednu turističku državu, tako da smatram da akcenat ne treba da bude na toj priči, na priči sitnih poreskih opterećenja, jer naprosto nemoguće je sve to ispratiti. Smatram da Crna Gora mora ključnu ulogu kada je u pitanju poreska disciplina da stavi na oporezivanje onih turističkih i objekata i turističkih tokova gdje se velika količina novca okreće, a nažalost zaobilazi državnu kasu.
Na crnogorskim plažama mobilijar se naplaćuje već godinama, a za set ležaljki i suncobrana kupac mora izdvojiti do 10 eura. Zašto se poreska uprava plažnog mobilijara nije i ranije sjetila, Draganu Ivančeviću nije jasno.
Ko je smetao poresku upravu da svih ovih godina oporezuje sve ono što je zaista realno da se oporezuje i što treba da bude prihod budžeta?
I Miloš Bigović kaže da je smiješno što su se u poreskoj upravi tako nenadano dosjetili da ispuštaju priliku da dopune budžet.
Nakon 10 ili 15 godina sjeti se neki pametnjaković i kaže, e hajmo sad u sred sezone da oporezujemo ono što nismo oporezivali posljednjih 20 godina. Znate, sva ta priča malo djeluje neozbiljno, ovako nekoordinisano i na kraju zaslužuje jedan jedini komentar, a to je da Crna Gora ipak još uvijek je, bojim se, nezrela kada je u pitanju spremnost za zdrav i dugoročan turistički razvoj.
U poreskoj upravi danas niko nije odgovarao na naše pozive. Možda su već krenuli u inspekciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Temom ostajemo na primorju, dok izdavaoci privatnog smještaja i trgovci tvrde da je posjeta ovog ljeta slabija nego lani, u turističkoj organizaciji Budva zadovoljni su dosadašnjim sezonskim učincima. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Uoči perioda tradicionalno najveće posjete na Budvanskoj rivijeri, u turističkoj organizaciji su zadovoljni brojkama ostvarenim u prvim mjesecima ljetne sezone, kaže direktorica Jelena Rađenović.
Sezona koja je ponovo bila dosta pesimistično najavljivana, krenula je zaista dobro, tako da od aprila mjeseca imamo jako dobru popunjenost u hotelskim kapacitetima. Imamo jedan konstantno pozitivan trend, nekih 2-3 ili u nekim periodima, momentima čak i mnogo veći procenat rasta, dok je nešto slabija posjeta, vjerujemo posljedično i zbog zaista lošeg vremena u ostalim vidovima smještaja, tako da smo imali jedan period kada u kampovima gotovo da i nije bilo turista, opet kažem, i u privatnom smještaju, zavisno od perioda, da je bilo nešto lošije nego prošle godine. Međutim, ono što nas raduje je da zbirno na presjekom na par dana unazad je zaista pozitivniji rezultat nego što je to bio prethodne godine.
I dok su na Budvanskoj rivijeri najnoviji i hoteli sa najviše zvjezdica za odmor, ima i odredišta sa hotelske goste koji žele skromniji smještaj, kao oni na Tivatskoj rivijeri.
Najvisočija cena tokom ove sezone, to znači ta puna jule, puna augusta mjeseca, bit će 35 eura.
Cena ležaja jedne sobi sa 3 zvjezdice u špicu turističke sezone u Titu 7 ili 8 eura.
U promotivnu akciju jeftinog smještaja na Budvanskoj rivijeri je ove godine uključeno svega par stotina kreveta privatnog smještaja, no kako cijene određuju tržište, one su ovog jula veoma šarolike kada je riječ o izdavaocima soba. Jelena Rađenović.
To su smješteni kapaciteti gdje je noćenje koštalo od 5, 6, 7 do 10 eura. Ima i dalje i po tim cijenama, a ima i onih zaista mnogo luksuznijim na atraktivnim lokacijama gdje košti nekoliko desetina eura noćenje u privatnom smještaju.
Rađenović ocjenjuje da je suština akcije promotivni efekat, te da je usmjerena na one koji nisu planirali ove godine otići na more.
Ta akcija, što se tiče same teritorije opštine Budve, podrazumijevala je svega nekoliko stotina kreveta, tako da nije neka akcija koja u velikoj mjeri i procentu može da utiče na, što se tiče, kažem, opštine Budve, na velike rezultate, kako pozitivne ili negativne u turističkom prometu. Sigurno da je došla do jednog pozitivnog odjeka u regionu, jer su neke druge destinacije, možda čak i prije nas, izašle s istim ponudama. Ja sam pominjala na sajmu turizma u Beograd kao najveća vijest, bila je ljetujte u Grčkoj 4 eura dnevno.
I trgovci su shvatili da je cjenovni bum prošlosti za Budvansku rivijeru, pa su cijene na najprometnijim šetalištima na nivou ostalih gradova.
Hamburger euro i 50, spas čepice euro, vješalice u lepinjama po 2.
Male su cene, ja mislim, kao prošle godine.
Kuvana jela od 2,90 do 3,40.
What about, da li je skupo? Pitali smo par britanskih turista. Nije skupo, ostalo je pristupačnih cijena.
Mislim da su ovo neke realne cijene za naše uslove.
I ovog ljeta se nastavlja priča o sivoj turističkoj ekonomiji. Dileri privatnog smještaja su uočljivi na svakom koraku. U turističkoj organizaciji kažu da je do sada registrovano oko 20.000 ležajeva u privatnom smještaju. Koliki je njihov ukupan broj, nijedna opštinska vlast nije ustanovila. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ovog trenutka stigao nam je prilog o protestu radnika Nikšićkih rudnika boksita, koji su se danas okupili ispred Ministarstva ekonomije u Podgorici. Tamo je bio Esad Krsić.
Rudnik, Zahtjev da se uhapse Rusi, odnosno predstavnici centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, bio je jedno od najčešće izvikivanih parola tokom današnjeg protesta radnika nikšićkih rudnika boksita ispred zgrade Ministarstva ekonomije. Protest je organizovao samostalni sindikat boksita koji je prethodno najavio da će danas podnijeti tužbe protiv izvršnog direktora Igora Kisenkova zbog kršenja zakona o radu i kolektivnog ugovora te kompanije. Tokom protesta jedan od radnika je govorio o privatizacionom aranžmanu vlade i ruskih investitora.
Garancija za garanciju, kredit za subvenciju, stečaj za penziju, subvencija za koncesiju, tužba za kredit, kredit za tužbu. Ako pojavljaju mediji, Deripaska je dužan i prepadice. Toliko su se zapetljali u međusobnim potraživanjima i kombinacijama da se Sveti Petar ne bi snašao i oni sami su zaboravili šta su jedni drugima obećali.
Podsjetimo, rudari nikšićkih rudnika boksita su prethodno već dva puta štrajkovali i to dramatičnim zatvaranjem u 5 km duboku zapuštenu rudarsku jamu. Prvi put krajem prošlo, odnosno početkom ove godine, kada su nakon 8 dana boravka u jami okončali štrajk, pošto su dobili pisanu garanciju premijera Mila Đukanovića da će im zahtjevi biti ispunjeni, odnosno da vlada garantuje ispunjenje obaveza ruskog poslodavca. Međutim, rudari su ponovo sišli u jamu nepuna 3 mjeseca kasnije, ali ovog puta su tamo proveli puna 24 dana. Radnici nikšićkih rudnika boksita su ponovo bili primorani na štrajk. Prije više od mjesec dana rudari su zauzeli upravnu zgradu preduzeća u kojoj neprekidno protestuju, tražeći smjenu dva direktora i upravnika, kao i da menadžment na račun sindikata uplati 2,5 miliona eura duga stambenom fondu koji bi bio iskorišćen za dodatnu isplatu otpremnina. Vlada je prošle godine sa Deripaskinom, centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom koja gazduje podgoričkim kombinatom aluminijuma i nikšićkim rudnicima boksita, potpisala ugovor o poravnanju kojim je ruskom do tada većinskom vlasniku između ostalog dala i kreditne garancije vrijedne 135 miliona eura. Tim ugovorom država je postala ravnopravan suvlasnik ove dvije kompanije. Predsjednik sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović se obratio radnicima pitanjem upućenim upravi.
Šta ste uradili ljudima koji žive privatno evo 5 godina, što nijeste isplaćivali kredite da danas ljudi ne plaćaju kiriju po 200 eura? Napravili ste teško krivično djelo, a danas vam se sprema tužba.
Radnici kažu da dobro pamte vrijeme privatizacije i obećanja koja su im davana.
Ne prođeš meni pola godine, rekože stanova nema, parkirajte mašine, plata će možda biti nekad. Gospodo iz vlade, mi od tada preživljavamo moralnu i materijalnu katastrofu. Po prvi put od osnivanja rudnika, rudarske porodice su gladne. Rudarska djeca ne mogu da se školuju, ne mogu da se bave sportom. Svakim danom naša domaćinstva se isključuju za priključak struje i vode zbog neplaćenih računa.
Među obraćanjima rudara koji su govorili o teškoćama sa kojima se suočavaju, bilo je i epski nadahnutih govora.
Zašto to radite, pokretni vladajući? Ja sam kopač sa 9 kora. Poručujem svima da izdržat će i umriti muški, ako treba za čast i poštenje što je zasilo Crnu Goru od 20. Svašta očekujemo od najezde skakavaca. Ima nas 500 Sirotanovića i bit ćemo kamen stanac za sve one koji nas ponižavaju i varaju. Pitamo se svi izglasa, zašto vlada Crne Gore dozvoljava rušenje osnovnih zakona koji se tiču egzistencije svojih građana? Pročitali smo vas bezdušnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.49 svjetska scena. Praćenje finalne utakmice mundijala tragično se okončalo u Ugandi, gdje je 60 ljudi ubijeno, više od 70 povrijeđeno u dvostrukom bombaškom napadu somalijskih ekstremista bliskih Al-Kaidi. Bilježi Biljana Jovićević.
Za dva odvojena napada na fudbalske navijače u Kampali koji su pratili finalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu, osumnjičena je grupa milicije Al-Shabab, lojalna Al-Kaidi, navode bezbjednosni izvori u Ugandi. Jedna eksplozija dogodila se na otvorenoj terasi jednog etiopskog restorana gdje su se okupili fudbalski navijači, a druga u blizini ragbi kluba u popularnom istočnom dijelu grada gdje se nalaze noćni klubovi. Fudbalski navijač Džuma Seiko sjedio je na terasi restorana Etiopsko selo kada je čuo prve detonacije u blizini. Gledali smo fudbalsku utakmicu ovdje i kada je ostalo otprilike 3 minuta do kraja meča, eksplozija je stigla sa one strane i bila je tako glasna. Ja sam sjedio tamo i u sekundi sve je otišlo. Ubijeno je skoro 50 ljudi ovdje. Prema zvaničnicima Ugande, nacionalnost žrtava bit će kasnije objavljena. Američka ambasada ranije saopštila da je među poginulima i jedan Amerikanac. Američka državna sekretarka Hillary Clinton oštro je osudila napad i rekla da će Sjedinjene Države raditi zajedno sa ugandskom vladom da počinioce izvedu pred sud. U prvom trenutku niko nije preuzeo odgovornost za napade, ali su vlasti u Kampali odmah osumničile grupu Al-Shabaab, čije je sjedište u Somaliji. Portparol uganske armije Felix Kulai rekao je da su identifikovali jednu glavu somalijske nacionalnosti za koju pretpostavljaju da su ostaci tijela jednog od dva bombaša samoubice. Saopšteno je da su islamistički pobunjenici iz te zemlje nedavno prijetili da će napasti Ugandu i Burundi, dvije zemlje čiji su vojnici u sastavu mirovnih trupa Afričke unije u Somaliji. Afričke mirovne snage u Somaliji štite vrlo krhku privremenu vladu u toj zemlji, a pobunjenici iz grupe Al-Shabaab ih smatraju okupacionim snagama. U međuvremenu se oglasio šejk Jusuf Fise Al-Shabaab, komandir u Somaliji, pohvalio napad, ali je rekao da ne zna da li je njegova grupa odgovorna za njega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo priče iz Crne Gore. Ekrem Jevrić, porijeklom iz Splava koji živi u Njujorku, zakratko je postao zvijezda YouTube-a, internet fenomen, čiji je spot Posao kuća, kuća posao vidjelo 4 miliona posjetilaca na sajtu. Juče je doputovao u Crnu Goru gdje je pompezno dočekan. Šta odnos prema njemu, odnosno veliki publicitet prema negativnim pojavama, otkriva, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Kuća posao, posao, kuća, kuća posao, posao, kuća, eto šta znam, koji New Yorku ubila te tamo.
Nakon njujorške tame i spota Kuća posao, posao kuća, Ekrema Jevrića su juče na Podgoričkom aerodromu dočekala svjetla kamera, blicevi fotoaparata kao i brojni obožavaoci. Dočekan je, kako i dolikuje zvijezdi YouTube-a, čiji je video spot pogledalo gotovo 4 miliona posjetilaca. Nakon što je zahvalio fanovima, kolegi Puraševiću i predsjednici Udruženja estradnih umjetnika Renati Perazić, Ekrem je odmah prešao na posao i predložio da dok je u Crnoj Gori, u Podgorici održi koncert za svoje obožavaoce.
Prividi kao dobra omladina, jeli i svi dobri ljudi, Crnogorci, i ja sam doveo mog kolegu koji on vrlo dobro zna crnogorske pjesme da pjeva, jeli. Pa ćemo da napravimo jedan koncert, ako može i kako, pa vi znate neku vezu u hotel Crnoj Gori koji će doći da me gledaju i da napravimo jedan koncert, jeli, i ništa. Kuća posao, posao, kuća, eto šta znam.
YouTube je proslavio Ekrema, ali za sada, kako kaže trenutno najpoznatiji Plavljanin, od toga nema leba i zarade. Ipak, nakon što je snimio spot za hit pjesmu Posao kuća, kuće posao, Ekrem je dobio posao krojača za čuveni modni brend Dolce & Gabbana.
I ja sam sjedio tu na jedno mjesto, oni su došli, ženska i muškarac, i rekli mi, jesi li ti Italijan? Ja kažem, nijesam, ali ja sam blizu Italije. Onda oni kažu, može li da se slikamo sa tobom i da se potpišeš, pa za 10 dana ćemo te zvati. Onda ja sam rekao, nema problema. Prošlo je 10 dana, oni su me zvali, kažu, spremi se, sjutra dolazi auto za tebe. Koji New Yorku ubila te tamo, u tebi je pas do pasa, beton do betona, kroz ulice žena bataljona.
Ekrem Jevrić je postao sociološki fenomen koji je proizvod moći socijalnih mreža, u prvom redu interneta, kaže komunikolog Milica Kadić-Aković.
Ona govori vrlo jasno o tome koliko su jake socijalne mreže i koliko one od jednog anonimusa sa idejom problematičnog ukusa, onda su, mogu slobodno reći, šund idejom, može napraviti zvijezdu. I to nam govori još jednu stvar, a to je da mi živimo u takozvanom masovnom društvu gdje se trendovi ne postavljaju, već se samo omasovljuju. E to je veliki problem.
Novinara Vuka Perovića pitali smo da li je Ekrem Jevrić proizvod moćnih medija, prije svih interneta, ili činjenice da je trash muzika preživjela i nakon turbo folk 90-ih.
Mislim da je Ekrem Jevrić kombinacija upravo oba ta faktora, pogotovo tih 10 godina kada je narod i cijela publika bila spremna i voljna 90-ih da sluša neke slične stvari, i onda se sve to nastavilo u narednih 10 godina, pa moglo bi se reći čak se ispustilo na neki mnogo niži nivo, i onda se pomirila ta granica između mainstreama i nekog treša, i sad se skoro desilo da je treš postao mainstream.
Dok drugi govore zašto je on postao popularan i da li je njegova muzika trash ili mainstream, Ekrem nehaje mnogo već uživa u slavi koju je stekao. Da ga njegovi fanovi itekako obožavaju, pokazali su i juče na podgoričkom aerodromu, tražeći od njega da im zapjeva Na uvce.
A evo, ja bih mogao sada otpjevam jednu pjesmu. Ne mogu jer nema nikako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon šund umjetnosti o onoj pravoj, siromaštvo je tema slikarske kolonije koja će narednih desetak dana u Bilom polju okupiti likovne umjetnike iz Evrope i regiona. Iz Bilog polja, Sead Sadiković.
Slikari iz cijele Europe, a polovina od njih 40 iz zemalja regiona, na 6. likovnoj koloniji Stari most u Bijelom polju stvarat će narednih 10 dana svoja djela na temu siromaštvo. Inspiracija za često i same siromašne slikare postoje. Kažu mlađi umjetnici Mensur Hasković iz Bosne, Milovan Rakonjac iz Crne Gore i Ilda Kurbašević iz Srbije.
Zavisi od društva, da li njih zanima, da li će oni da obrate, da li će te slike uticati na društvo, da pomognu.
Možda u nekom slici bi podijelila siromaštvo i bogatstvo, onda bi pokušala da spojim nekako.
To se umjetnika poznatih uspjelo iz siromaštva.
Zbog toga Crna Gora slikarima bogata, a siromašna zemlja.
Pa može se reći tako.
Skrenuti pažnju na siromaštvo, i to u višedimenzionalnoj formi, bio je i motiv da sistem Ujedinjenih nacija odluči da pomogne koloniju slikara. Da te pomoći nije bilo, ne bi bilo ni ovogodišnje kolonije, makar ne u ovakvom obimu i kvalitetu, kaže organizator Abaz Dizdarević, akademski slikar. Njega je tema siromaštvo spasila od organizacionog siromaštva kulturne manifestacije.
Prvi put se sprovodi ta priča tematska, obzirom da do sad nismo imali praksu da to radimo. Ideja se rodila i kroz saradnju sa kancelarijom Ujedinjenih nacija, odnosno sistemom UN-a iz Crne Gore. I...
A da li su oni spasili ovu koloniju ove godine upravo time, jer zbog siromaštva mogla biti ugrožena?
Ja ću reći da tu uvijek postoje neki konci na koje mi ne utičemo. Oni se balansiraju prema nekakvim zakonitostima koje mi ne možemo odrediti, a mogu reći iskreno da jesu zapravo i spasili održavanje ovogodišnjeg projekta. Bili smo dakle u toj zoni siromaštva, ograničeni možda čak i na neodržavanje.
I za iskusne slikare, Radona Marsenića iz Crne Gore i profesora Dušana Zidara iz Slovenije, siromaštvo je inspiracija.
Pa jedna od osnovnih karakternih osobina gotovo svih slikara je humanizam. Jedan od osnovnih uzroka siromaštva je i rat, znači ratovi koji se vode na planeti, u kojima svi ljudi gube i u kojima vam ne pomaže novac da biste kupili parče hljeba, jer ga jednostavno nema. I slikari su u svim ratovima iskazivali veliki humanizam i bili su apsolutno protiv rata.
Ja mislim da se slikarstvo to ne može raditi. Ja mislim da je to neka zabluda da umjetnost može to da radi. Umjetnost konkretno može uraditi ovdje je da na neki način reflektuje ovaj problem.
Abaz Dizdarević.
Pa kroz cijelu istoriju likovne umjetnosti se upravo protežira ta priča i upravo je kultura bila nosilac raznih preobražaja. Dakle, društvo, zavisno do kojeg broja ljudi će doći taj projekat, može da doživi to kao jedno duhovno bogatstvo. Nismo svjesni da upravo je kultura ta koja može izvući narod iz priče o siromaštvu.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I podsjećamo, premijer Đukanović potvrdio da se juče u Budvi neformalno sastao sa Hašimom Tačijem. Radnici Nikšićkih rudnika boksita protestuju pred Ministarstvom ekonomije u Podgorici. U eksploziji bombe u Ugandi 64 mrtvih. Snažan zemljotres u Čileu.
Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.